zinda. Baya kuluma, baya kuluma bantu, siyavuka zindaba. Oho baya kuluma, baya kuluma bantu, siyalala zindaba. Oho siyavuka zindaba, siyalala zindaba. Siye siyalala zindaba. Siyavuka zindaba. Salala zinda,
safuwa zinda,
oh safuwa zinda.
Salala zinda, safuwa zinda.
Salala zinda,
salala zinda,
safuwa zinda,
safuwa zinda.
Hey, salala zinda,
salala zinda, safuwa zinda.
Aya kulu,
salala zinda,
aya kulu mabadi. Salala zinda,
salala zinda, safuwa zinda.
Aya kulu, aya kulu mabadi. Safuwa zinda. Siyavuka zindaba, siyalala zindaba, hey siyalala zindaba. Sheo, hey bakwethu. Siyalala zindaba, siyavuka zindaba, hey siyalala zindaba.
Uqandu qandu, lomkazi othethayo, okuyena nenza njalo. Nephimbo lakhe elihle elinjengamanzi aphuma ebhotsheni zothukela, unguqunguqu lo njengomasefa wasemshizeni, lo njengoxaba waseyihlezeni. Isihawuhawu soheshane abawuphunge ngethebe kwalasongane, wayewehla ngekhathaza wayodada phakathi bekhalaza amabomvu. Bathi umjikeni beje umuntu, kanti umjikeni bengazi umuntu. Ubeyibolekela ikhopha lokutyolo lokulola izembe lakhe ebhansela ngodoroti lapho emathubeni ingqongqoshiya. Lebhazi gijima lempondo zinhle zinjengoxaba esemanxiweni. Uthibeli babanango laphenduka uphondo lembabala oluqale phezu ehlahleni somsemba wavuma amadoda. Kuvuma inquke ibizalwa ngumsezane lapho ey'ntabeni zakwangena etsheni. Kwavuma uxamxayikile ebezalwa ngudlamini lapho ogazini. Kwakwavuma umlumo wesitetele egula sejinistini. Sathi wangiluma kahle nyathi sengathi ungaphinde umlume nangakusasa. Umbeke lowo wezasolanda ndlovu iqalashi eliphume phakathi kwezinjaza kwamahlaphahlapha. Bathi sebela nangumjikelo uyabiza, bathi ubiza phezulu baye bavuma phesheya. Isihalahala esakhipha abafazi okhuleni ngebona sekuphezeni. Unkomozi mathola nkone zawela umhlathuze zayizabuya sethwela imbala ekanda. Ugwejo obovu neshoba lakhe ilandela imhlophe elibhudla ifohlorasi. Lalingadli mhlambi yamuntu, lalidla umhlambi wenyamazane kuphela. Sabela xaba uyabizwa, ubizwa phezulu. Ngabakubizeli lutho, bakubizela ukukhuluma, ukukhuluma izindaba ezahlula amadoda ehleli phansi kwasihlahla somthole. Inkono yakithi wayigqinele ebihamba ikhetha amabala. Unogwasha omhlophe unqosholololo iqhujane elimhlophe elishaya imolisi. Umkhonto obomvu obhuqisa amadoda uguqisa lokhuza akwabi indaba zalutho. Ubuhlalo obumhlophe babungabhinqwa muntu kwaxaba, babhinqwa ngumesatshwa kuphela. Zakhethela njalo intombi zamabomvu, zakhethela njalo intombi zamathunu, zakhethela njalo intombi zamangoma, zakhethela njalo intombi zamangwane. Kwaye waze wakhetha nezamaxasibe lapho kwela mapondo. Unqandu nqandu ufana ufihlwe imangithando onyabo. Ayihlaba madangomfo wasikahlakhata sikwamsokoto utshaye kahle ngomtshaye kwaze wahlebuthebuthonga. Sibhakele sakudla umhlathi ngaphansi kwezingeni kadelayishiyela ibhuni bakhendla bakhanulo mamba dlana dlana mboneni ngomsedlile wakwenu. Iyo njalo inkaba ene-prize bantu abayidayisa ifile abayidayisa ngishisa ifile. Ayisizi nkani ngenamandla likhipha umjikelo olungena nengoma.
Oh siyavuka zindaba, siyalala zindaba, hey siyalala zindaba. Siyavuka zindaba,
siyalala zindaba,
siyalala zindaba,
siyavuka zindaba.
Oh siyavuka zindaba,
siyalala zindaba, siyavuka zindaba,
siyalala zindaba,
siyalala zindaba,
siyavuka zindaba,
siyavuka zindaba,
hey siyalala zindaba,
siyalala zindaba, siyavuka zindaba.
Aya kulu,
siyalala zindaba,
aya kulu mabani, siyalala zindaba.